Салам Александр, 600 Тарлан,
және де джихад мұтпас
айтпасы сіздің ата сөйледі. Көк жиекке тығылып күн жылжайды, солай уақыт күлмірем сорлары қалды. Таспа жолдарды уатып жапырақ жерде құрап, жамырап жаурап ұшады көңілде дәл солай. Бұл көргізді шаны сезім ағыл тегіл, ай көзі апанық. Ақын отыр ойда түн шырмауына маталып, айтар ойын түптеп күміс пен күптеп өңдеп. Сапасын айтпесе айтпаса өледі сіздің атасы. Қашанғы өшеме осы бір дертім, өмір өкінішке толы бір келгі. Әлде болар маңдайымның соры бәлкім, бірақ мені түсіне бермейді әркім. Деп сілкіп салды өзінің жан дүниесін, білем сен деген сәттерде дәл осылай күйінесің. Жабығып айналаңа көктем сілетек түскен еді. Сабыр күзден кейін білесің, әлі қыс келеді. Сұрғылттарды түстенеді солып, суыққа толып. Айналып желмен айдалып лайға, қамбақтай қонып жапырақтың ғұмырындай көңіл. Тауып тұғырын ақын ақырынан қарды ақыры өз ұғымын.
Қапыдан әуен адамзат жанын азық, ақан сөз жазып отыр әне ой қазып. Нәзік жүрегі ұлықтайды хақты, артынан қоңыр көз есікті қақты. Тәтті бала сағым егілген астығым, өмірдің ыстығы жазайы жастығым. Төрт мезгіл төрт кез бұл көктем, жаз көз қыстың мысалын сезді. Қоңыр көз келесі аялдама, адам аңнадан немесе дана. Шайтан азғыруда өмір майдан, ескертулер құдайдан. Екі ғана сұрақ, қайдан келдім қайда барам. Қамын ойла қыстың, жаздың күні үш ағай. Жалған өмір қысқа, қамшының сабындай. Жапырақсыз қарағай, қоңыр көз мезгілі жетеді бәріне де кедей байға қарамай. Жыршының елесі, ақсақалдар кеңесі. Суық қыз ызғары, ақ қар денесі. Қартайып қалған шақ аттанып кемесі. Бір оран табылар бұйыртып несібесі.
Қанша ескі белестер, көжімсан елестер. Сақта жадымда, сақта сен есте. Бірақ сен еске және тік назарға. Сен күткен әлі де жаз алда. Қанша ескі белестер, көжімсан елестер. Сақта жадымда, сақта сен есте. Бірақ сен еске және тік назарға. Сен күткен әлі де жаз алда.
Ауа райы құбылып себеледі жаңбыр. Шұбырған жұрт жүр әрекеті қыбыр жыбыр. Қимылы көп қала көздің жауын алар. Жол салып ұшқан қос енді қайда барар. Өсерін өсерледі шашарын шашты. Өзегіне жолынып қуаты кетті ағаштың. Алғашқы қоңырау оқушылар партанда. Мұғалім шаршаған ішкішерін тарқата. Құлақ саптың да есті жел ерегесті. Найзағай жарқылдап бой тесті. Қала іші тып тыныш сағынар кешті. Қол ұстасып екі жұп тудырар елесті. Көліктен шыққан от бұлдақтатып күттіңдер. Кептеліс біткенше хақты күттіңдер. Нақты үкім бер жол сұраса егерде. Қоңыр күзде жазған ән жүректі бүтіндер. Бір түйірет үрейлі мазаланды. Қайта келіп сол сұрақ рух ызаланды. Бұл заманда әлде жаман ба? Қыркүйектің 11-і қайғы әкелді адамға.
Өлім сақтан сақталып келе жатқан бұл орды сәлі ұзаққа созылуда. Ақынға осы түнгі сарын толғанып терең ойда. Көңілі неге наразы қолға алып қаламын. Бір сәт шимайлады қағазын, бірде қыза енді бірде ыза кернеп. Жазғаны жақпай қайта сыза бермек. Неткен ұзақ ермек бітпес дастандары. Параққа түскен мына жолдар ғана. Көз бе күдер өзген әлде мен бе? Жауабын тапқан уақытта әлденем бе? Мен де тұрмын міне көз сенің терегіңдей. Айтшы осы екеуміздің мұңымыз неге бірдей? Неге мәзбін босатып іштегі назды? Неге жаздым көксет сол сәттерді жазға? Неге көңіліме суық күндер келе жатыр? Күз мезгілі жаныма соншалықты неге жақын? Ақын үнсіз кездейсоқты деп бір ой ұл Абайда кешегі дәл осылай жыр етті ғой. Көңіл енді тоқ орындалғандай ойындағы ақын күз мезгілін мойындады. Қанша ескі белестер, көжімсан елестер. Сақта жадымда, сақта сен есте. Бірақ сен еске және тік назарға. Сен күткен әлі де жаз алда. Қанша ескі белестер, көжімсан елестер. Сақта жадымда, сақта сен есте. Бірақ сен еске және тік назарға. Сен күткен әлі де жаз алда.